Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Har du sett? I en runde der Barcelona løftet troféet etter å ha tapt mot Real Sociedad. En runde der nordmenn skårer både på Camp Nou og San Mamés. En runde der Valencia slo Real Madrid og tok et langt steg mot fornyet kontrakt. Der seirer jaggu spansk rasisme nok en gang.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 252 av det ordinære slaget med Petter Veland. Hei.
Hei.
Jonas Jever, hei.
Shalom
og
ham.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hei, Magnar.
Hallo, Magnar.
Hei. Småsnakk?
Tja.
Nei, rett på alvoret?
Ja.
Ja, altså hvis du skal ha småsnakket inn mot alvoret, så kan jeg vel kanskje si at av alle de mange episoder har nå, 252 nå,
ja.
Så er dette den eneste episoden der jeg nesten bare hadde lyst til å si, jeg har ikke lyst til å komme og spille inn.
Nei, burde vi ha lagt ut en sånn tweet og sagt, på engelsk, og sagt sånn her, vi boykottet denne vekas La Liga med sånn her, at La Liga N.
Kunne bare tatt Vanilla Liga, og så lagt på Javier Tebas etterpå, kanskje?
Ja, kanskje bare Tebas, kanskje.
Han er den som er mest aktiv, i hvert fall.
Nei, men vi kjører så ordinært som mulig, faktisk. Runde 35, kamp for kamp. Kort oppsummert. Cádiz, Valladolid 2-0. Det var en ren duell i kampen mot nedrykk. Valladolid er nå under streken. 3 poeng bak Cádiz, som er så vidt over da. Girona, Villarreal 1-2. Villarreal har sikret seg i Europa-ligaspill neste sesong og har et bittelite håp om Champions League fremdeles. Athletic Club, Celta Vigo 2-1. Athletic fikk endelig en slutt på en elendig resultatrekke, og det hjalp ikke for Celta Vigo at Jørgen Strand Larsen skåret. De er med inn i drykkstrid. Almeria Mallorca 3-0. Hattrick av Lazaro Vinicius, som helt plutselig har skåret 5 mål på de siste 4 kampene for Almeria. Getafe, Elche 1-1. Getafe tok altså ikke imot Jonas sitt tilbud om 3 gratispoeng mot Elche. Barcelona, Real Sociedad 1-2. Barcelona løftet La Liga-trofeet etter å ha blitt senket av Alexander Sørloth, som både skåret og serverte for La Real. Rayo Espanyol 1-2. Espanyol reiste seg etter opprøret på RCDE forrige helg, og tok 3 poeng på tross av at den tidligere kjæledeggen deres, Raúl de Tomás, skåret for Rayo. Atletico Osasuna 3-0. Atletico er igjen oppe på andre plass i La Liga. Valencia Real Madrid 1-0. Det var kampen som fikk aller mest oppmerksomhet utenfor Spanias grense denne helgen. Ikke på grunn av fotball eller resultat, men på grunn av enda mer rasisme mot Vinicius Junior. Sevilla Real Betis 0-0, og den har jeg glemt. Skal vi begynne med Steia da? Rasismen som Vinicius Junior ble utsett for der har faktisk nådd G7-møte i Hiroshima, for der er Brasils president Lula da Silva invitert, og han hadde pressekonferanse der og ba både FIFA og La Liga om å ta kraftige tak for å hindre at fascisme og rasisme får kontrollen på fotballstadion. I tillegg så har en bråte med profiler, kan vel nevne Rio Ferdinand, Gary Lineker retweetet den, hvem andre store profiler kan
Kylian
vi nevne?
Mbappé.
Kylian Mbappé,
Ronaldo, fenomenet
Ronaldo, og så videre, gått ut og støttet Vinicius Junior etter nok en episode da. Jeg føler jo at av alle de episoderne der Vinicius Junior nå har vært offer for rasisme I La Liga, så det denne som får aller størst global oppmerksomhet. Og det nå sånn at La Liga og Spania tar inn over seg dette vesentlige problemet?
Altså skal man prøve å sette det litt grann I sånn historisk perspektiv, så vel svaret ganske klart nei. Og skal du sette det I et aktuelt perspektiv, så kan man jo se litt grann på hvordan La Liga-president Javier Tebas har oppført seg på sosiale medier, og svaret også nei når det kommer til det. I hvert fall å ta erfaringene og det jeg nesten vil kalle for ropene om hjelp seriøst, virker det ikke som Javier Tebas helt klarer å forstå. Jeg kjenner at jeg blir egentlig litt sånn redd når jeg ser hvordan Tebas oppfører seg og dytter egentlig veldig mye av ansvaret over på Vinicius Junior I måten han uttaler seg I og prøver å skrive ting som at ja, vi har bedt om møter med deg, men du har ikke hatt mulighet, og du må lære deg hva vi egentlig gjør før du uttaler deg, og at du blaserer et publikum, og altså det...
Altså det Vinicius Junior skrev på Twitter etter kampen var noe alla. Rasisme normalt I Spania. Ligaen som hørte til Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano og Messi hører I dag til rasister. La Liga tegner et bilde for verden av Spania som et rasistisk land. I Brasil Spania kjent som et land av rasister.
Og jeg enig, sa han da. Hæ? Og han skrev, og jeg enig.
Hvem som skrev det?
Vinicius Junior skrev at han var enig I det, at Spania et rasistisk land. Og at de tingene som La Liga har utkarikert av seg selv.
Men så svarer altså Tebas mer konkret.
Ja, det jeg var inne på med at vi har bedt om møter med deg, vi har prøvd å forklare deg, for det var noe, et eller annet han hadde uttalt I forkant eller på Brasilsamling rundt hvordan det var å være I Spania, hvordan han hadde opplevd all denne sesongen her, og da hadde da Tebas brukt den videoen og også skrevet at vi har bedt om møter, du må lære deg mer om hva vi egentlig gjør før du uttaler deg. Det farlig å komme med slike kommentarer uten å være klar over de stegene vi har tatt. Og så videre, og så videre, og så har egentlig skittkastingen mellom de to pågått litt grann. De to imellom. Og så har jo da også Luis Rubiales I dag, den spanske fotballpresidenten, har hatt pressekonferanse om dette vel? Altså, det var vel dette som var grunnen til pressekonferansen?
Ja, dette og nå I forbindelse med kvinne-VM og det spanske fotballlandslaget.
Ja.
Ja, og han sier rett ut, vi har et rasismeproblem I landet vårt.
Ja, egentlig.
Men det sier altså ikke Tebas.
Nei.
Nei, og det er jo det store problemet med det som Tebas gjør, fordi altså, for å bli kvitt et problem, så må man først erkjenne at man har det, og det virker som at det sitter ekstremt langt innenfor Javier Tebas, som langt mer opptatt av at hans liga får ripa I lakken mer enn at han støtter Vinicius 100%. Og det er jo det som det store problemet her, at hvis ikke den øverste lederen I serien som arrangerer ligaen der kampen blir spilt, hvis ikke han tar et større ansvar for det, hvordan kan han da forvente at alle andre skal gjøre det? Altså det en av arbeidsoppgavene til La Liga-presidenten, det å være en hærfører I kampen mot rasisme, og da må man angripe den problemstillingen her på en helt annen måte enn det Tebas gjør. Han starter rett og slett i feil ende. Det ikke, og I en diskusjon som dette her, I en sak som dette her, så det viktig med enkelte ting, deriblant informasjon. For alle må forstå de må forstå retningslinjer og så videre. Det helt riktig det som Teba sier, at La Liga som organisasjon har ikke muligheten til å gjøre noe som helst, egentlig. Det blir som at plutselig så skulle denne podcasten her bestemme seg for at ja, men vi utestenger de tre Valencia-supporterne. Vi har ikke makt til det. Det har heller ikke La Liga. Men det sekundært. Det får heller komme som en sånn forklaring senere. Du må først og fremst støtte Vinicius Junior 100%, og ikke starte i feil retning, for du heller bare bensin på bollet. Og Javier Tebas graver jo, han er jo i ferd med å grave sin egen grav nå, altså selv den største Tebas tilhengeren må jo nå begynne å se at hans mandat må gå mot slutten, og at dette her kan han ikke overleve bortimot. Fordi det problemet er så stort, og han gjør til synelatende svært, svært lite for å løse det.
Ja, Ørjan skriver, nå må det være nok før Javier Tebas eller inn med en ny president i La Liga gang på gang legger skyldig på rasisme på offeret uten at La Liga selv teker ansvar. Mer opptekne av å forsvare La Liga enn Vinicius. Vinicius står i stormen her og legger ned en ganske... Altså, han kjemper denne kampen. Han har vel faktisk indikert i denne tweeten sin at han kan godt kjempe den fra en annen plass enn Spania. Og den kampen kjemper han i en tid der informasjonsspredningen når raskere og lengre enn noen gang. Og i en tid der La Liga ønsker å være mer global enn noen gang. Så jeg mener, snart så må vel Tebas innsjå at det å faktisk ta ansvaret og stå imot rasismen med konkrete grep, er bedre enn retorikk.
Ja, det må være det. Altså nå, dette her er den, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, det er den tiende saken med rasisme som Vinicius Junior er involvert i. Og han har enda ikke klart å få den gemene hop til å forstå at det ikke er La Liga sitt ansvar å straffe hverken enkeltmennesker eller klubber. Altså bare det er jo en fallitterklæring til seg selv. Hver eneste gang det har vært en sak om dette her, så har han vært ute i media og sagt, ja, men det er ikke vår feil, det er ikke vi som kan gjøre noe. Men fortsatt så klarer han ikke å få folk til å forstå hvorfor, da har han ikke gjort en god nok jobb, hverken med å forsøke å gjøre noe med det, eller heller å forklare hvordan ting er. Og det er en ting som jeg er opptatt av i den store sammenhengen her, det er jo dette med informasjonsflyt, men også desinformasjonsflyt. Fordi La Liga har gjort, de mener at de har gjort det de kan. Det de kan gjøre, det er identifisere, anmelde, fordømme. Det siste er ikke de flinke nok til. Det burde Javier Tebas gjort først og fremst, men foreløpig så har han jo vært mer opptatt av å sørge for at dette her er tildels hans feil, og at ja, men vi gjør alt vi kan, og vi kan ikke gjøre mer. Det må forklares bedre på en annen måte. Det som er problemet her, som jo gjør at det er mulig å gå mer på det spanske samfunnet og Spania som land, det er jo at det er rettssystemet som ikke gjør noe med dette her. Etter Atletico Madrid-kampen i høst, der enda flere personer ropte ting som ikke skal ropes mot Vinicius, så ble saken arkivert fordi påtalemyndigheten mente at dette var naturlig, fordi dette var erkerivaler som skulle spille fotball, og det må ses i den sammenhengen.
Ja, da har du også ikke tatt med, og det kan man jo bare ta med. Den dokka, som er, som er en regel. Altså, der de hang en dokke med Vinicius-drakt.
Ja, der klarte de ikke å identifisere hvem som hadde gjort det. Og det er det samme. Altså, La Liga har levert formelle, skriftlige anmeldelser på vegne av Vinicius Junior på Balearene, i Catalonia, i Madrid, i Castilla i León, i Pamplona og i Andalusia, og nå har de også gjort det i Comunidad Valenciana. Men lenger kan ikke de gå, fordi det er det spanske fotballforbundet som har mandat over dommer, og det er dommer som kan stoppe kampen, og det er konkurransekomiteen som kan stenge stadion. Og det at La Liga enda ikke har klart å få folk til å forstå hva er prosessen her. Fordi hvis man skal komme til bunns i dette, hvis man skal løse problemet, så må man også ha en løsning, ikke sant? Man kan ikke bare sitte og si, dette er problemet. Man må også ha en, ok, da må vi gjøre sånn, vi må gjøre sånn, vi må gjøre sånn, og vi må gjøre sånn. Det klarer de ikke.
Nei, og det å bare levere inn en klage hver gang det skjer, det hjelper jo ikke, for det bare, altså, om det skjer i en bortekamp på Mallorca den ene helgen, så skjer det jo bare på en ny stadion på neste bortekamp.
Det han derimot kunne ha gjort, var å sa at som La Liga-president, så støtter jeg det laget som går av banen neste gang det skjer. Det kunne han ha gjort, for da fjerner det frykten for poengstraff, man fjerner frykten for represalier, man åpner opp muligheten for å gjøre det uten at den spilleren eller det laget som gjør det tar den første, kall det shitstormen fra de som skulle være uenige. Det er jo det han må gjøre, han må komme med forslag til løsninger.
Ja, men igjen da, det du er inne på der, hvis han gjør det, det som er problemet dessverre å si det, det er at det blir en økonomisk belastning for La Liga. Enten når det kommer til reklamesalg, for da innrømmer han jo at det er et problem. Det er jo det, der tror jeg veldig mye av problemet ligger. at når han først innrømmer at ja, vi har et problem, så det ganske vanskelig å selge La Liga til ganske mange ulike markeder, der folk av den rasen, for eksempel, som det Vinicius Det er det jeg tror som gjør at Tebas sliter veldig med dette. Eventuelt så har han ikke et moralsk kompass.
Jeg begynner å lure på mot det sistnevnte da, fordi jeg føler
at
her har jo La Liga muligheten til å være en pådriver, ikke sånn som gjør at man blir akseptert, man blir beundret av mennesker i de områdene som man har lyst til å bli store, ikke sant? Fordi La Liga var de som, husker dere i 2023, når La Liga virkelig tok kampen, de stengte stadion, de ga poengtrakk, de gjorde ditt, de gjorde datt, de var en foregangsfigur, og nå i 2028 så snakker vi ikke om det. Altså, jeg vet at det drømmetenkning, et urealistisk scenario, men det jo den kampen La Liga og Javier Tebas må forsøke å fronte da, og være i angrepsposisjon i stedet for alltid å være de som forsvarer seg.
Du ber jo om at han gjør noe som aldri har blitt gjort før, da. Det er jo det som er problemet her. Altså, jeg satte meg ned nå argumenterte jeg fra og til med meg selv om jeg skulle gå gjennom alle disse her, men jeg skal kanskje ikke gjøre det, men uansett. Altså, jeg fant den verste av alle disse tilfellene av rasisme, altså sånn var, som jeg tenker at, altså, man mister troa på verden, jo i 1993, der du har altså keeper, mørkhudet keeper fra Nigeria, Willy, som stod i mål for Rayo Vallecano, som hadde en kjempekamp mot Real Madrid, og Real Madrid-supporterne i 93, altså for 30 år siden, i hopetall, sang, og vær så snill, jeg tar kun disse ordene i min munn for kontekst, neger, tulling, plukk bomull, og samlet skrek de Ku Klux Klan. Altså, du kan ikke bli mer rasistisk. Altså, du kan prøve. Jeg tror ikke det finnes noen andre. Du kan sig heile på tribunen, og det nesten ikke verre enn det her. Det for 30 år siden. Altså, du har hatt Samuel Eto'o, som har gått gråtende av banen mot Saragossa i 2005, altså, der han rett og slett spurte, eller i 2006 var det, der han sier at han i etterkant av kampen spurte seg selv, altså, er det galt å være svart? Hva har jeg eller mine foreldre gjort feil? Altså, hvis det er så ille, så skal jeg ikke være på banen en gang.
Men apropos den kampen der da, hva var navnet på dommeren du nettet?
Jeg skal finne han.
Fordi han har faktisk et ekstremt godt poeng. Han var på Marca i går, han har vært på El Chiringuito i dag. Ja. Det var han som dømte den kampen i 2006. Han sier nå at han angrer på at han ikke stoppet kampen.
Esquinas Torres.
Det han derimot sier, som jeg synes et veldig, veldig godt poeng, det jo hans resonemang for at denne rasismeprotokollen som både FIFA og La Liga har, ikke funker. Ja. Og hvorfor funker den ikke? Nei, for det første at problemet der fortsatt, ergo tiltakene funker ikke. Men han sier at prosessen den samme nå i 2023 som i 2006. Til tross for at det da har gått 17 år med gjentatte episoder. Det den protokollen egentlig gjør, å la rasister få uttrykke meningene sine for en hel verden problemfritt, ikke bare en gang, men to ganger. Uten at det skjer noe som helst. For hva protokollen?
Ja.
Protokollen hvis man hører rasistiske tilrop, eller xenofobiske rop, et cetera, som går på legning, eller seksualitet, eller hudfarge, eller noe som helst. Første advarsel, ut til delegaten på SIO, gi beskjed ved høytalenegget, stopp.
Oh.
Skjer det igjen, så kan dommeren ta lagene av barnegård i garderoben, men de har fortsatt gjort det to ganger, men da kan kampen bli ferdig spilt hvis det ikke skjer igjen. Ergo, man kan gjøre det. Ikke bare en, men to ganger uten at det egentlig skjer noe som helst. Skjer den tredje gang, da blir kampen stoppet.
Ja.
Så protokollen må jo endres, for den gjør jo ingenting.
Nei, og derfor så må vi jo si at, bare sånn, for de som måtte lure, altså dommer De Burgos Bengoechea her, følger jo de protokollene. Altså han følger protokollen her til punkt og prikke. Han står jo til og med på sidelinja og snakker med de to trenerne og sier at nå er det like før, vi bare må ta av spillerne.
Mm.
Og da ser du jo at Ancelotti står og prater med Vinicius
for å høre
hva, altså jeg tror rett og slett Ancelotti spør Vinicius, hva vil du?
Ja, han sa det etter kampen der. Han spurte, vil du spille videre eller skal jeg ta deg av? Hva gjør vi?
Ja. Og jeg tror da at Vinicius sier at han vil ut på banen igjen. For det er jo det han har gjort. Altså, dette er jo det Vinicius har, altså, sånn har jo han svart på dette, med å være helt spinnvilt god etter å ha blitt hauset, enten det av motspillere, eller av, det er ikke rasistisk av motspillere, ikke nok, det er viktig å ta med, det har heller vært kjekling, og vi husker han og Marcos Acuña har jo hatt en del morsomme seanser mot hverandre, og så videre. Men han har også blitt hauset, som vi er inne på ulike tribuner, og det er rasistisk, altså av folk på tribunen, og det, jeg vil veldig gjerne også bare få tatt, hvis jeg får lov til å ta en setting fra 2014, som jeg rett og slett synes er ganske oppsummerende på veldig mye av samfunnsproblemet her, og det kommer jo da fra Carlos Khamenei, som vi husker alle sammen, som spilte stor mål for Malaga i en årrekke. Og dette skjedde jo selvfølgelig da også på Mestalla, under oppvarmingen. Altså, kampen er ikke i gang engang. Altså, det er ingenting som har skjedd. Khamenei har ikke gjort en redning, det er ingenting som har skjedd. Khamenei er da en mørkhudet keeper fra Kamerun. Og Khamenei sier at han ser at det er en far og en sønn som står bak målet der han står, og han snur seg, og faren skriker, Khamenei, du har laget deg dritt. Det er en far og en sønn. Det har ikke skjedd noen ting. Og han står liksom og, altså, kødder du liksom? Altså, kampen har ikke startet engang, og der tror jeg, veldig mye av problemet ligger. For det er en far og en sønn som da læres opp til at dette her er tydeligvis bare del av gamet. It's just banter, som de sa en gang i tiden i England. Og da kan vi gå tilbake igjen til de supporterne som da 21 år i forkant stod opp til Ku Klux Klan til Willy. Han, faren, er sikkert resultat av det samfunnet, av den kulturen, og den sønnen som står og hører at faren skriker dette til Carlos Khamenei, er den som en dag skal stå på tribunen med sin sønn eller datter og tro at dette her er greit. Det er et samfunnsproblem, det er noen som stikker mye, mye dypere enn noe som kun skjer i kampens hete på en fotballtribune, og det er der skoen trykker, tror jeg. For jeg tror du kan helt sikkert, og det er også noe Khamenei sier i den dokumentaren som jeg har sett, han sier at forestill deg, jeg var 20 år gammel første gangen det skjedde, og jeg var oppe i 30-årene da det skjedde siste gangen, men forestill deg et barn på 8 år da, er på skolen, og har folk, altså han, en mørkhudet gutt på 8 år for eksempel, som hører dette fra sine hvite klassekamerater, som tror at det er greit, fordi pappa har stått og gjort det på tribunen. Altså, hvilket samfunn er det man skaper for de som kommer? Altså, det du gjør er at du skaper en segregering i det samfunnet til å begynne med. Og det er jo det vi ser her da, tror jeg, i mye, mye større grad. Jeg tror ikke det er like ille som i 93, det tror jeg ikke. Men jeg tror ikke det er så jævlig mye bedre heller. Jeg tror bare at man ser det ikke like tydelig. Eventuelt ser man det veldig tydelig i ting som dette, der det er flokker og flokkmentalitet.
Skal vi prøve oss på litt fotballprat, eller?
Altså, vi kan jo prøve, men jeg synes også vi skal kanskje, hva har skjedd i dag? Altså, sånn, hvor står, jeg så at Florentino Perez og Real Madrid la ut en veldig kort snutt av at Perez og Vinicius Junior møtte hverandre, og at Real Madrid har sagt at de skal stå med ham til ytterste konsekvens, som jeg synes er, det er jo egentlig det La Liga burde ha gått ut med, tenker jeg. Det er veldig fint at klubben hans gjør det, og Valencia har også i dag bekreftet at de har identifisert en av disse som har holdt på og har utestengt vedkommende på livstid, og kommer til å gjøre det samme når resten identifiseres også, som er veldig, veldig bra. Vi har jo også en ivrig lytter i André Gurendal, som bor i Valencia, som har sin sønn Alexander, som også har fortalt meg at han har vært vitne til at det har vært, altså denne videoen av bussen som kommer inn, der du har en stor gruppe supporter som står og skriker om at Vinicius er en ape. Han har sett dette, og bekreftet at det er ikke noe som har blitt lagt på. Men at, jeg lurer ikke, det var han eller noen andre som fortalte meg at det skal ha vært en ultrasgruppering.
Den gjengen er den mest radikale som er utestengt fra Mestalla. De var ikke inne på kampen.
Akkurat, og det er viktig å ta
med. For å kontekstualisere.
Ja, jeg synes det er veldig viktig å ta med, fordi at dette var jo også det vi husker med denne gruppen Atletico Madrid-supporter som stod utenfor Wanda Metropolitano og gjorde det samme. Det var litt likt. Ingen unnskyldning på noen som helst måte, men Valencia kan ikke stoppe folk fra å møte opp utenfor stadion deres, tror jeg. Men jeg tror de kan jo stoppe dem fra å komme inn. Og det har de i hvert fall forsøkt nå, virker det som da, i det å peke ut. Og vi må huske at Valencia har vært en, de har egentlig vært en foregangsklubb mot rasisme, som følge av Mokhtar Diakabi-saken i 2021, som vi husker, da Diakabi var så lei seg at han gikk av banen. Han gikk jo faktisk av. Det var jo pause riktig nok, men han nektet og ville ikke spille. Klarte ikke å spille andre omgang etter at Juan Cala-saken skjedde. Så det er litt der saken står nå, og så er jeg veldig, veldig spent på hvordan, ja, jeg håper å si, hvordan La Liga tar dette, det vet vi jo, og det samme gjør vi med det spanske fotballforbundet.
Men har Valencia reagert nå?
De reagerte tidligere i dag, ja. Om at de tar avstand fra dette, og at de kommer til å utestenge, og de har allerede utestengt en på livstid, og de kommer til å utestenge resten på livstid også, så fort de identifiseres av politiet, for det politiet som identifiserer
dette. Ja, for nå det jo en politisak, og Real Madrid har jo også formelt anmeldt dette, og ja. La Liga har anmeldt det, men det liksom det som problemet, at alle driver skuler på hverandre og sier, skal ikke dere gjøre noe snart, skal ikke dere gjøre noe snart, skal ikke du gjøre noe mer, skal ikke du gjøre noe mer, og så det liksom, til syvende og siste, så skjer det ingenting. Men det må skje noe snart. Det burde ha skjedd noe for lenge siden. Og nå det nesten sånn, når vi formulerer meg riktig her, for jeg håper jo ikke at det lag går av banen, fordi det betyr at det har skjedd igjen. Men nå det jo nesten sånn at man er ekstremt
naiv. Beklager deg, avbryter deg. Ja. Men jeg håper at hvis det skjer igjen, ja. Så håper jeg at noen går av banen.
Sånn skulle jeg ha formulert meg. Riktig.
Gå av banen. Og da mener jeg ikke bare at det ene laget går av, da går begge lag av banen.
Begge lag går av banen.
Da går kapteinene sammen og sier at basta ja, nå det nok. Nå går vi av banen. Dette her gidder ikke mer.
Men det jo også først da, fordi altså, folk som går på fotballkamp er jo i utgangspunktet fotballsupportere, ikke sant?
Mange av dem?
Ja, mange, jo, de aller fleste, ja. Vil jeg tro. Altså, ja. I går så var det 46.000 på Mestalla. Det ikke 46.000 rasister. Nei, sånn, det ikke. Det i utgangspunktet folk som går der for å støtte Valencia. Så det litt for mange idioter akkurat i går, som gjør ting som de ikke skal gjøre, som de forhåpentligvis blir straffet for. Men hvis de da ser at, oi, nå fikk det faktisk en konsekvens forrige gang det andre lagets supporter gjorde nå, så gjør det kanskje at Villarreal-supporteren som har en sånn holdning i seg, kanskje velger å holde den inni seg neste gang, fordi han vil ikke at sin klubb også skal bli rammet, på samme måte som kanskje Valencia blir nå med en stengt stadion, for eksempel.
Mm. Kanskje det kan styrke den indre justis nå, for jeg mener, hvis de fleste av 46.000 ikke er rasister, så bør det være nok av folk til å si ifra til de som er det.
Absolutt.
Jeg er helt enig med deg.
Xavi har gått ut og sagt det samme som Dikka nå. Kampen burde stoppes når spillere blir offer for rasisme.
Og han sa også noe veldig fint, at det er jo ikke Real Madrid-spilleren Vinicius som blir angrepet, det er personen Vinicius. Ja. Og da handler det ikke om draktfarge, det handler ikke om klubbemblem. Da står alle sammen.
Ja, det er vel ikke bare den person rasismen er rettet mot det går utover heller. Det er jo fornærmende for folk som lever og har levd, og det er jo fornærmende for alle,
uansett hudfarge. Definitivt. Altså, det er jo misforstår meg rett, men i dette tilfellet så var det jo Vinicius det ble rettet mot.
Som er kvit privilegiert 43-åring å være vittne til rasisme. Ja. Som er jo alle rammer liksom.
Ja, og så synes jeg at det var noe jeg også har veldig lyst til å si, at hvis det er noen, hvis det finnes en trio i et podcaststudio som snakker om spansk fotball, det finnes vel kanskje egentlig bare en trio i det landet her i hvert fall som gjør det, så er det altså det er to hvite menn fra Vestlandet, det er en halvt marokkansk kar fra Østlandet som er oppvokst i et hvitt hjem med en hvit mor, aldri vært i Marokko og kjenner knapt faren sin. Så godt som norsk som det dere er, vi kan ikke fortelle noen i hele verden hvordan det er å bli rasistisk utsatt, for det har ingen av oss på den samme måten som det disse spillerne som vi har snakket om, og som vi har snakket om flere ganger, Carlos Acapo, Iñaki Williams, vi husker Peter Gonzalez, som var i Madrid ung gutt, som opplevde dette.
Dani Alves,
Iñaki Carlos Williams. Kameni, Iñaki Williams. Altså, du har til og med en på kvinnelaget til Barcelona, husker jeg, altså Andresa Alves. De er så mange som har opplevd dette, så vi kan ikke snakke om vår erfaring med det, men vi som liker La Liga, eller elsker La Liga, og følger denne ligaen sikkert tettere enn noen annen liga, må også gjøre det veldig tydelig at, altså først og fremst, vi tar den største avstand i verden fra dette som pågår, og det andre er at jeg tror forhåpentligvis ikke at det eksisterer så lite internjustis i den spanske fotballen at man ikke faktisk nå ser at vi må endre noe. Noe må gjøres. For det er den største spilleren i den største klubben som nå går ut og sier at jeg klarer ikke mer. Dette gjør vondt. Jeg er et rasistisk land i en rasistisk liga. Hva, altså, det er et rop om hjelp, er det jeg ser fra Vinicius Junior. Han svarer, enten han eller et PR-team, han har mest sannsynlig gitt sitt ok på det. Det må han jo ha gjort, for det er hans navn som står på dette her. Dette er et stort rop om hjelp. Det er sånn jeg leser det. Mm. Og hvis ikke han får den hjelpen, da lurer jeg på om noen kan bare slukke lys, og så kan vi ønske god natt, altså.
Da fortjener ikke La Liga å ha Vinicius i serien sin, enkelt
og greit. Nei, jeg er helt enig. Dette må være et før og etter i spansk fotball. Det må det.
Og så tenker jeg Ugo Doro kvelertak på...
Ja, vi har jo ikke kommet dit enda.
Nei, vi har kommet dit. Men det der, det som du skal inn på nå, beklager...
I forsøk på å slå seg løs.
Ja, beklager, men det er jo...
I bokstavlig forstand der altså, så får han rødt kort.
Dette gjør det jo enda verre. Det er jo det, dette her tror jeg er det som gjør det enda verre. Og det verste er jo at, igjen da, De Burgos Bengoechea, han gjør jo bare det riktige. Men,
ja, han får jo bare servert
han blir ikke spilt god av videodommer av,
nei, fytti katta, dette er dårlig videodømming
ja, ja, dette er dårlig håndverk av Iglesias Villanueva og Pulido Santana
altså, hjelpe meg
det er jo de som skal der, få kritikk her
der er du jo utrolig selektiv i bildutvelgelsen din
ja, og det er jo altså jeg synes jo, ok vi må pace litt tilbake her. Vi har jo, og jeg mer enn noen andre har sittet i det studiet her, og det selvfølgelig så skjer dette her, har jo hylt og skreket om det, hvilken dommer tør å være den som viser ut Vinicius Junior. Og så ender vi opp her, altså, i det scenariet her da, så føler jeg at ja, Vinicius Junior skal vises ut for det slaget, men det skal faen meg Ugo Doro for den kvelertaket også, altså, ja. Og potensielt Giorgio Mamardashvili også.
Altså, jeg satt jo så kommenterte Dortmund på det tidspunktet her, så jeg fikk jo ikke sett dette live. Jeg så det i opptak, og jeg håper å si, dette får jeg jo aldri verifisert, men altså folk som følger det vi skriver i Discorden, som du får tilgang til gjennom pigeon.com/alligaloka, de vet hva jeg mener om Ugo Doro. Så når han kom inn der, når status var sånn, da var så jeg tenkte, åja, ok, så han skal inn og være fredsmegler, ja. Mm.
Ja, det var, men jeg helt enig, altså, igjen da, De Burgos Bengoechea får jo de bildene han får, og får beskjed om at det det han skal titte på. Altså han, det synes jeg egentlig er, det De Burgos Bengoechea gjør her, som jeg synes er veldig sånn bra, så fort det kommer til multer, han trekker seg vekk, han. Dette får jeg på øre uansett, så han setter jo sin litt til at her det et kamera som finner ut nøyaktig hva jeg skal se.
Og jo, finner... Han må observere situasjonen selv.
Han observerte jo situasjonen til dels, fordi han ga jo Vinicius Junior gult kort i utgangspunktet, så han fikk jo med seg at et eller annet skjedde der. Altså ja. Det var tre stykker som fikk gult kort i utgangspunktet der. Det var Jonas Mosa, fordi han holdt på ballen, han ga den ikke vekk fra seg. Det var liksom han som startet masse ansamlinger, fordi, lurer på når Rudiger først, og så det Vinicius som liksom skal forsøke først å ta ballen, og så blir det irritert på Jonas Mosa, så det blir en konfrontasjon. Mamardashvili løper 10-12 meter, tar tak i Vinicius, Ugo Doro kommer man tar kveletak, og så slår Vinicius seg i et forsøk, eller han slår Ugo Doro i et forsøk på å komme seg løs, ikke sant? Ja, ja. Så der er det minst to, sannsynligvis tre mann som egentlig bør ut.
Knut Eirik skriver, ikke har noen andre ting å ta opp etter Valencia og Real Madrid, men hva sier egentlig regelverket om å bruke en ball til å sparke vekk en annen ball i ja, spill?
Det fikk vi jo svaret på. For vi tror vel at det Burgos Bengoechea kan regelverket som dommer. Det var gult kort til Kømert, det og frispark der for Selsen tredje. Indirekte sånn.
Ja. Altså, det lå en ball i 16 meter til Valencia. For meg så det ut som den ballen lå der allerede mens kampballen var ute av spill, men, eller lå det en ballong der ifra før, kanskje?
Ja, det var en del ballonger der, men ja. Producer viste jo det, liksom, hva som skjedde, altså hvordan havna ballen der.
Ja.
Det var jo når Mamardashvili skulle ta en 5 meter.
Og så det lå en ekstra ball i 16 meteren hans, da han tok utspill fra 5 meter?
Riktig.
Så... Ja, han kan kanskje forsvare seg med at han så ikke den ballen.
Nei, men det er ikke Mamardashvili sitt ansvar.
Ja, men likevel.
Det er jo den eller de supporterne som kaster ballen ut, eventuelt en ballgutt som ikke gjør jobben sin.
Men det var i alle fall ingen Valencia-spiller som reagerte på at det lå en ball inne i egen 16 meter før Real Madrid angrep den 16 meteren.
Neida.
Og da fant Kømert ut at han skulle spille vekk i gåsauge den inaktive ballen. Tilfeldigvis da mot den aktive ballen som da spratt ut av spill som følge av dette. Og det mener jeg var innenfor 16 meter.
Nei, det var utenfor.
Okay.
Det var jo det som det var derfor de brukte litt tid der, for det var vel noe snakk om at jeg tenkte jo at her må man jo nesten se hvor er det, han blir jo fortsatt felt Vinicius Junior av Fouquier, altså han er jo på vei inn liksom, du må jo ta felling, er jo felling enten med eller uten ball, og han felles jo på vei gjennom, så dette var for øvrig min, dette hadde blitt min lokura, hvis ikke det hadde, alt hadde skjedd det som skjedde, åpenbart, men...
Ok, du får ta runden spiller da, i alle fall, en nominasjon.
Ja, og igjen da, det er jo litt rart å ta han nå, som jeg har snakket om, at han kanskje burde ha vært utvist, men hvis vi skal isolere kampen og bare bruke livescore-brillene våre og se at det ble 1-0 Valencia og ikke tenke noe som helst annet på denne kampen her, så går jeg for Georgi Mamardashvili. Og det har litt å gjøre med at en del av de redningene han varter opp med i den kampen her, er altså noe av det villere jeg har sett denne sesongen. Altså, han er oppe i kryss og henter, er alene med Benzema 1-1 og vinner den. Som jeg skrev i Discorden, som du får tilgang på gjennom patreon.com/LaLigaLoca, så har jeg tatt den jeg også. Så mener jeg at altså, han måtte nesten på sokkel utenfor Mestalla etter den kampen her. Altså, han har så mange enorme redninger. Så han får min nominasjon, selv om jeg hadde en annen som vi sikkert skal inn på etterpå. Lenge, men Mamardashvili får den for meg.
Men kan jo nevne at Diego Lopez ble matchvinner for Valencia i denne kampen, og at de siste tre seierene til Valencia, så har en Canterano blitt matchvinner. Javi Guerra mot Valladolid, Alberto Mari mot Celta Vigo og Diego Lopez mot Real Madrid.
Da kan også ta, siden det har vært folk som har stilt det spørsmålet, ser jeg. Jeg tittet jo litt på spørsmålene før vi skulle inn hit, litt sånn av frykt for hva vi skulle prate om. 39,2 er den poengskåren som har garantert La Liga-spill de siste 5 sesongene i La Liga. Valencia står nå på 40. Så det er jo da, hvis vi skal bare ta det der 5-årsperspektivet til etterretning, så er jo Valencia safe.
Men det er det ikke.
Nei, jeg tror fortsatt du rykker ned. Men,
må du gi deg.
Men jeg anerkjenner at de... Men for å ta det da, akkurat det der denne mandagen her synes jeg er sekundært. Jeg synes det er mye viktigere ting å snakke om og diskutere og hause opp eller hause ned eller lage program av.
Men nå skal vi snakke om at Real Sociedad slo Barcelona på Camp Nou med 2-1. Er det første Real Sociedad seier mot Barcelona siden 1991?
Ja.
27 offisielle kamper. Ja, på Camp Nou da.
Ja.
Tok det for Real Sociedad. Endelig vann der igjen.
Da også var Barcelona allerede mester da kampen ble spilt. Ja. Så det er det som må til. Det er kryptonittet som må til.
Magnar Katla skriver, Sørloth er i slaget. Blir han i La Liga neste år?
Synes du det er fryktelig gøy da, at etter at jeg stilte spørsmål rundt det, så har bare Sørloth kjørt en 360 fuck you direkte i ansiktet mitt.
He took it personal.
Ja, han, damn right he took it personal. Som Michael Jordan, så tok han det så personlig han bare kunne. Dette var jo han jeg hadde som rundens spiller for meg. Før Mamardashvilis maktopptreden, men...
Målgivende til Mikkel Merino, og så han rakk å bomme nesten på åpen mål, som i cupkampen til, var ikke det på i jo, cup, det var det. Copa del Rey?
Ja.
Før han endelig skårer da.
Det var vel som Mr. Chip oppsummerte. Alexander har skåret mot Barcelona, det var faen meg på tide.
11 mål har Sørloth nå i La Liga denne sesongen. Real Sociedad har vunnet alle kamperne han har skåret i.
10 stykker.
Han har skåret i 10 La Liga-kamper. Men de har vunnet i Cup og Europa-Cup også, når han har skåret.
Han tangerer Jon Karev, som nordmann som har skåret flest La Liga-mål igjen i samme sesong. Karev hadde det i 2000-2001-sesongen, så nå...
Tipper han tar den allerede den uka som kommer her nå.
La meg ikke overraske.
Han ble den første bortelagsspilleren med både scoring og målgivende denne sesongen. For så vidt Real Sociedad, første laget som scorer 2, så det kunne jo bare vært en Real Sociedad-spiller. Første siden Luis Suarez, og ja, det er han, Luis Suarez, ikke han First Prize-utgaven fra Colombia nede i Almeria. Det var i februar 2022.
Mot Barcelona, ja.
Ja, på Camp Nou. Bortelagsspiller på Camp Nou.
Ja.
Det er ofte mot Barcelona det.
Som regel.
Ja.
Ja, var det fint å se Barcelona feire troféer? Altså, spør du meg? Så er det noe tamt med det å løfte troféet 3 runder før slutt, rett etter at du har tampt en heimekamp? Men sikkert kjekt for alle de som...
Og hatt bussparade i tillegg.
Og hatt sånn, gjort alt det der, ja.
Og hatt leikering allerede på kornialprat og blitt kjeppjaget i garderoben der.
Ja.
Jeg fikk litt sånn husker dere da Rosenborg holdt på å bli gå ubeseiret gjennom en hel sesong, så tappte de siste hjemmekamp mot Start eller noe sånt,
ja.
så hadde de Åge Aleksandersen ut på matta som stod og sang Billeton Ivers, og alle sammen skulle være med og synge, og du kunne bare se på samtlige spillere at de ville være andre, alle andre steder ute på banen der. Det er litt sånn jeg følte med en del av de Barcelona-spillerne også, at det var liksom litt sånn, dette her ikke så jævla fett, ass.
Men jeg synes i foranledningen, altså det som skaper skåringen til Alexander Sørloth der, der føler jeg, der har du sånn, ok, der overtok Martin Zubimendi posisjon til Sergio Busquets.
Ja.
Med måten han tar ballen fra Frenkie de Jong, setter i gang angrepet, Sergio Busquets løper det han er kar om å få gul kort for protester etterpå, for han mente det skulle være frispark. Det var skjæringspunktet. Der gikk Zubimendi forbi.
Ja.
Sevilla Real Betis endte altså 0-0. Er det første gang på hvor lenge at det blir målløst der? Ingen som hadde det for seg, så det er greit.
Du kan nesten gå glatt videre fra den kampen der, for det er ikke så fryktelig mye å
snakke om. Nei, men altså Sevilla kan vi jo snakke om siden vi ikke har hatt en bonusepisode etter at de gikk videre.
Ja, greit.
Desember 2015.
Ja, det er sant, det er lenge siden. Jeg kan jo nevne at Miranda tok ansvar og satte fyr på oppgjæret med å skaffe Real Betis sitt obligatoriske røde kort på tampen. Han båret noen knotter ned langs hele leggen på Navas. 4 røde kort har det dermed blitt på 2 derbys. 3 av de røde har gått til Real Betis. De insisterer liksom på å ha et rødt kort mer enn Sevilla hver gang de møtes.
Han har forhørt ut og beklaget seg på sosiale medier.
Han har beklagd det. Det er greit. Registrert, notert. Ingen kjærlig applaus for Joaquin på Ramon Sanchez Pizjuan. Hva er det med spådde der egentlig? Jeg trodde jo han kom til å få en kjærlig applaus på alle stadioner. Og at dette skulle bli en slags æresrunde for han de siste rundene da.
Jeg tror jeg hadde det samme som deg, men jeg tror også vi endte på at sånn egentlig så er det nesten det beste for Joaquin er å bli bua og pepet på, at det er liksom typ last sign of respect, at ja, du er vår evige fiende på en måte.
Jeg så i et intervju, men og det var en bestefar, altså han var type 80, eller kanskje til og med oldefar. Han sa det, altså, på Ramon Sanchez Pizjuan, vi applauderte ikke Messi engang, og så forventer du at vi skal applaudere Joaquin. Det var svaret han ga til reporteren.
Og ellers så var det jo Serie A-kjenningen Suso og Lamela som senket Juventus da i på torsdag i semifinalen i Europa-ligaen. Det blir en annen Serie A-motstander i finalen, altså Roma. Mindy Libar mot José Mourinho.
Europacup-kamp nummer 265 og 5.
Ja, for Mourinho og Mendy Libar, ja. Det blir jo for så vidt også sammenlignet det vel med fotball, europeisk fotball svar på Andre the Giant mot Hulk Hogan, i det at Sevilla har spilt 6 Europa League-finaler og vunnet alle, og Mourinho har aldri tapt en Europacup-finale, i hvert fall ikke en Europacup-finale i sesong, han har jo tapt Supercup finale, men han har jo liksom ikke tapt en av disse store finalene. Det er jo litt det som var med Andre mot Hogan. Hogan var regjerende verdensmester, og Andre the Giant hadde ikke tapt på 10 år. Hogan vant, for øvrig, så vet dere det.
Men hvem er Hogan? Sevilla eller Roma?
Ja, det kan jeg fortelle etter kampen.
Victor Hallnes lurer på om noen kan forklare hvorfor Europa-liga-finalen skal spilles før Conference League-finalen.
Det fikk han svar på selv.
Ja, jeg synes jeg
det var et veldig godt svar.
Ja, hva okay, det var?
Det står, jeg kan finne spørsmål.
Vil du at folk skal gå inn og lese svaret på Twitter?
Nei, men det var en herremann som, eller ja, det kan altså, være en kvinne, som svarte.
Det skal spilles 3 finaler på løpende bånd, og jeg vet ikke om han henviser til forskning, men det er i alle fall liksom oppløst og vet at da bør, altså dritten i midten, altså ja, den minst interessante bør spilles i midten.
Du sparker i gang finaleveka på en måte med Europa-liga-finalen,
ja,
sånn at da har folk liksom som litt interesse, så gjemmer du det minst interessante i midten, og så avslutter du runder du av med den store.
Footcalc.com @footcalc som skriver på norsk, handler nok om å maksimere pengestrømmen rundt kampene. Hvis man har 3 arrangementer etter hverandre, vil statistisk sett det midterste ha lavest interesse. Derfor tror jeg de har plassert Conference League-finalen i midten.
Mm. Ingen har spilt så mange 0-0 oppgjør som Betis i La Liga denne sesongen. Never watch Betis, som vi sier. De har 6 målløse oppgjør. Vi hopper videre til blir Atletico Madrid mot Osasuna. Den endte 3-0. Det betyr at Atletico går forbi Real Madrid på tabellen og nummer 2. David S. skriver at vi har sikkert nok å snakke om i dag, men om de kan vi snakke om noe uventet, så ble Saul MVP i går. Han skåret. Han har skåret i begge kamper mot Osasuna, og det er det eneste han har skåret mot. Antoine Griezmann hadde målgivende og oppe i 14, mens Angel Correa kom inn og skåret og har gjennom sin tid som Atletico-spiller i La Liga skåret 20 mål som innbytter, det fleste i deres historie. Atletico er sikret Champions League for 11. gang på rad. De er en av 6 klubber som har sikret Champions League de siste 11 sesongene.
Skal vi ta resten? Real Madrid, Barcelona.
Bayern, City, PSG.
Napoli.
Jeg tror du har tatt...
Napoli har ikke vært 11 sesonger på. Kanskje Juventus da, avhengig av hva som skjer.
Juventus
de er jo ikke klare enda.
Kan bli den 20.
Nei, en til det.
Så de kan ha nevnt det. Real Madrid, Barcelona, Bayern, City og PSG. Atletico Madrid som en av den 6. Kanskje Juventus, basert på lover og regler, retter og penger under bordet.
For å kjøpe seg tilbake inn igjen.
Jeg støtter ikke den erklæringen der, bare så det er sagt.
Jeg støtter hvis den er greier jeg involvert.
Nei, men neste vi kan ta, Cadiz Valladolid. Som altså endte 2-0. Har du en nominasjon til rundespiller der, eller Petter?
Ja, jeg har det. Det kunne egentlig vært nominasjon til rundens mål. Og det er egentlig derfor Theo Bongonda må opp og frem. Han må vises frem. Toppskårer nå, med 4 mål.
Wow!
Ja. For en sesong!
Og... Da er ikke Perez. Kan han hete meg da?
Lucas.
Lucas Perez, toppskårer for Cadiz lenger.
Nei, ja, det er sant. Du har jo nevnt det ganske ofte, for det er litt morsomt at han er toppskårer, gjennom at han ikke har spilt for klubben i 2023.
Forbigått av målmaskinen til Bongonda.
Ja, ikke sant? Men fantastisk den andre, altså den andre er jo et straffespark, men den første golen der han skjærer inn fra høyre og banker ballen i Mozart Chris, det er godteri. Godteri for øyet.
Jeg synes det er fryktelig tight, altså at det er tight der nede, det i nedrykksstriden i La Liga, vet vi jo alle. Men jeg hadde så tro jeg på det der Pezzolano-prosjektet, men det har variert greit.
Pezzolano-prosjektet?
The Pezzolano-prosjekt, yeah.
Ja, de, altså Valladolid har nå...
5 strake tap, vel?
De stemmer riktig. De har tapt 20 totalt denne sesongen. Og har nå et dårligere poengsnitt under Pezzolano enn Pacheta.
Nei, jeg er overrasket. Veldig.
Cadiz og Valladolid er de to lagene som har brukt flest spillere denne sesongen. Cadiz har brukt 37 forskjellige spillere. Det er helt latt.
Hør det, dere som skriver artikler opp og ned om at Chelsea har brukt 32 og Nottingham Forest 33.
Litt overrasket at ikke Elche er der oppe, og at de alle sammen er fra Sør-Amerika.
Men apropos tett i bunnstriden der, da. Altså, Alexander? Jeg må jo igjen få vokabalisere min elskov for den markakalkulatoren som ligger ute. Den har lagt ut i Discorden. Dere vet hvordan dere får tilgang. Der man kan legge inn det man tror blir resultaten i de 3 siste serierundene. Sånn blir tabellen.
Jeg har gjort det,
jeg. Jeg har gjort det, og på min drømmetabell så har man altså Celta og Valladolid på 42, Almeria, Espanyol, Cadiz, Valencia og Retafe, alle på 41.
Hvem rykker ned da?
Valencia og Retafe.
Ja, det høres riktig ut, det.
Og da må jeg bare presisere da, før Chris, altså, der sendte Chris Robin tweet. Du var litt for tidlig, Chris Robin. Dette er ikke min drømmetabell fordi jeg vil ha Valencia ned, men fordi jeg vil ha så tett bunnstrid som overhovedet mulig.
Ja.
Og hvis fem lag ender på
Chris og Robin Eriksen igjen om at det er rett.
På 41 poeng, så blir det laget en sånn intern tabell på deg.
Det er helt riktig.
Og den gidder ikke å se på akkurat nå. Almeria Mallorca endte 3-0. Min rundenspiller nominasjon er vel denne helges mest åpenbare. Lazaro er første mann som skårer hat-trick for UD Almeria i Primera Divisjon.
For det er jo noen som har skåret for AD Almeria, må man vite.
Ja, noe Almeria, Salamanca, et eller annet.
Nei, Salamanca er det laget som har spilt flest kamper i La Liga uten at noen har skåret hat-trick for dem.
Ja, men det var hette Almeria Salamanca en gang i tiden.
Er det sant?
Ja, i 1980. Da var det en som heter Guzman som skårer hat-trick.
Det er mye, sånne navn-gufs fra fortiden. Salamanca, liksom. Det...
Eller var det noe annet? Salamasia? Salamasia? Altså...
Salamursia? Det ville, Morsia er vel, nei, det er ikke så fryktelig nærme det heller egentlig.
Jo, Morsia er ganske nærme, men Salamanca er langt unna, så det var det som overrasket meg.
Kanskje
er du sikker på det?
Nei, altså, ta og sjekke.
Altså, før UD Almeria, så var det AD Almeria, altså Agrupación Deportivo Almeria. Det var stiftet i 1971.
Ja. Hva er det frem til?
1982.
Ha. Ja, nei, jeg får sjekke opp den på nytt. Men i alle fall for UD Almeria var Lazaro den første som skåret hat-trick i Primera, og ingen kamper er så målrike som Almeria sine. Det har blitt skåret 107 mål på deres 35 kamper. De har sluppet inn 61 og skåret 46. Almeria er i nedrykkstrid og har igjen både Valladolid og Espanyol. Så med tanke på dramatikken og det at Almeria sine kamper er så innmari målrike, så er kanskje Almeria vi må se de siste.
Quiz.
Gøy.
To ganger så har Vinicius skåret hat-trick i La Liga. Det var Real Madrid mot Levante forrige sesong.
Altså Vinicius Junior da.
Og Almeria Mallorca denne gangen, altså Lazaro Vinicius. Lazaro Vinicius og Vinicius Junior. To ganger har en Vinicius skåret hat-trick. En spiller spilte begge kampene. Hvem var det?
Ja. Hvem var det Real Madrid møtte igjen?
Levante. Så det betyr altså at han spilte for Levante, og så spilte han enten for Almeria eller Mallorca i denne kampen.
Jeg føler at det er en Almeria-spiller, jeg.
Det er riktig.
Hvem har spillet for Levante og for Almeria? Det er...
Han rykker ned med Levante for å si.
Ja, jeg vet det. Det er derfor jeg... Men jeg får ikke... Vokabularisert, var det du sa det i sted, Petter?
Ja, var det jeg prøvde med på. Han har drakt nummer 3, hvis det hjelper.
I did.
Nei, han har vært i Huesca før, hvis det hjelper. Han har vært i Real Madrid Castilla før, hvis det hjelper.
Høres ut som en eller annen... Altså, det er en sliter. Dette her er
ja, en sliter. Han har en slitet løpestil også, vil jeg si. Men han er offensivt anlagt. En sånn offensiv midtbane, boks til boks.
Ja, altså, når du sier det, så vet jeg 100% hvem det er. Men...
Ja, sier det.
Gonzalo Melero.
Ja.
Det er greit. Og så kommer en erkjennelse fra meg og liksom den haltende spansken da, med dette Almeria-rote.
Ja.
Jeg las jo den tweeten da fra Pedro Martin, eller Pedrito Numeros, bedre kjent som her. Og de kan komme til å skjønne min misforståelse når jeg leser det sånn. Guzman marcó tres goles con la AD Almería al Salamanca en diciembre.
Ja,
men jeg skjønner.
Mot Salamanca.
Det var mot Salamanca, det var ikke Almerias fulle navn som sto der.
Jeg skjønner det. Du har jo, sånn som meg, vet du, du er litt sånn arabisk av deg. Al Salamanca, ikke sant? Det er... litt sånn laget, altså strengt at Almeria har jo en saudarabisk eier, så det kan jo fort være at de hadde hett Almeria for eksempel.
Ja, jeg tenkte nok ikke så langt.
Kan du la meg forsvare deg?
Ta imot hjelpen, Magna.
Helvete!
Ta tak i den der livvesten som vi kastet ut av deg nå.
Jesus Christ, jeg prøver, man.
Nå må vi komme til Getafe Elche, som alle sitter og venter på.
Ja, for det var det som, det er egentlig det folk har ventet på, vi skal prate om hele denne episoden her.
Den endte altså 1-1. Getafe er over nedrykkstreken kun fordi de har bedre målforskjell enn Valladolid, som de skal møte i siste runde. Og her kommer min lille lokora, som er liksom litt mer triviell enn
en
halvtime
si.
Med rasisme. De siste 25 målene til Getafe har blitt skåret av kun 3 forskjellige spillere. Enes Onal.
Borja Mayoral.
Og Monirel Haddadi.
Og Monirel Haddadi. Der er vi det.
Er det litt moro?
Vent litt, unnskyld. Sånn at vi tar med lytteren litt inn på noe her nå. Petter snudde datamaskinen sin rundt nå. Altså, du har et helt notatark før hver episode. Sånn stappfullt.
Jeg stiller forberedt, ja.
Ja, nei, altså, jeg har bullet points som jeg sitter og titter på, men der var det tett skrevet.
Ja.
Det er faktisk, jeg har aldri sett nøyaktig, jeg vet sånn halve som er Magnar sine sider ser ut, for det brukte jeg de få gangene jeg har vært programleder, så har jeg sett hvordan Magnar gjør det. Men jeg visste ikke at det var så tett skrevet. Det er krets, imponerende. Deg forsvarer Magnar, og Petter hauser jeg opp. Jeg er hype man i den podcasten her.
Men det folk nå sitter og venter på er Rayo Vallecano mot Espanyol.
Ja, vi skal bare gå glatt forbi Getafe,
ja.
Elche.
Ja.
Vi har snakket masse om deg nå.
Så jeg kan ikke få tatt det at jeg synes det er litt moro at hvis noen skal noen gang si at Jonas, du jinxer, det her er ordentlig jinx, altså.
Jo, men det har du holdt på med siden februar, men dette Valencia har ikke garantert nedgreiene dine.
Men det tror jeg de gjør enda. Men uansett, jeg føler at der skulle jo La Bordaleta bare stige opp og forbi nedrykksumpa, men nå ser det skummelt ut.
Uhyre viktig seier for Espanyol på Vallecas. Der var han altså 2-1. De er fortsatt under streken. Og så har jeg ganske gøy alle kamper igjen med Atletico Madrid, nå i midtveka, og full midtvekerunde.
Der vinner de.
Atletico hjemme på RCD.
Der tror jeg de vinner.
Og så Valencia på Mestalla.
Uavgjort.
Og så Almeria, som jo også er med inn i nedrykksstriden.
Og der taper de. Jeg vet at det er på RCD, men jeg tror Almeria vinner den, og så tror jeg Espanyol rykker ned. Samme Valencia.
Så da har vi sagt det. Igjen. Mange mål har Raúl Thomas nå?
To mål. Han måtte jo selvfølgelig score mot Espanyol.
Så du han skulle ha den straffen, eller?
Ja.
Han ok, jeg har allerede skrevet skråblikket som ligger ute for de som har lyst til å lese det, men jeg har aldri noensinne sett en spiller være så in two minds på en gang, for han skulle ha det straffesparket. Skåra, skulle ikke feire. Hvorfor i helvete skulle du ha det straffesparket da, hvis du er så jævlig innbitt på å score mot ex-klubben din? Men han, for ikke feire!
Hvem mener ikke feire? Han sprang nå bort til kåneflagget og var noe litt sånn.
Ja, ok. Det var ikke sånn at han sto med armen i...
Nei, han sto ikke med håndflaten i vær og
nei.
Sa unnskyld.
Men vi har sett Raúl Thomas ned på kne og opp med armen og litt sånn ordentlig feiring. Han har noen stilferdige feiringer, det må jeg jo kunne si. Her var det liksom ingen... Altså, jeg hadde jo tenkt at her er litt sånn... Husker du David Villa da han skåret mot Barcelona første gangen for Atletico Madrid? Da han gikk apeshit, sånn fullstendig apeshit. Litt sånn hadde jeg forventet.
Girona Villarreal, den endte 1-2 og. Gerard Moreno ble matchvinner i det 93. minutt. Ingen har vunnet så mange kamper med overtidsmål som Villarreal. Det er bare 3 av dem, men det er ganske mange. Antagelig.
Mm.
Villarreal har 60 poeng, og så mange poeng tok de ikke i løpet av de 2 fulle sesongene under Emery. Faktisk.
Jeg kommer med 2 tanker rundt dette her. Nummer 1, Villarreal må jo føle at den seieren her var jo jævlig unødvendig, og at de tenkte at yes, dette her er 3 poeng, nå vinner jo Barcelona mot Real Sociedad, så knepper vi inn på Champions League. Det er det ene, og det andre er Gerard Moreno har en sånn tendens til å komme tilbake, score et mål, og så før, og så har vi rukket å bli gira, når vi rukket, nå er han tilbake, nå har endelig vi har fått seg, skader han seg.
Ja.
Var han skadet nå?
Nei.
Nei, men det...
Nei, men det, han rakk jo ikke det, han scorer jo på overtid.
Klokka er, skal vi se hvor mange da, klokka er 18.11, mandag 22. mai, tipper at, skal vi si 14.13, tirsdag 23., så får vi en kommunikator offisial på at han har skadet seg.
Ja, så det er ikke den store nyheten som kommer rett etter at vi har stoppet opptak?
Det er at Teba strekker seg. Det er at Teba strekker seg.
Ta følg litt med på Twitter nå de siste minutterne, sånn at vi får med oss den store nyheten.
Casemiro har gått ut og backet Vinicius Junior. Fikk jeg opp her nå. Første som fikk opp.
Det var for øvrig to målgivende av Nicholas Jackson i denne kampen. Nå er vi forbi alle ti.
Ja.
Det er med og vi...
Nei.
Har jeg glemt en kamp?
Stakkars Jørgen Strand Larsen.
Ja, det må vi jo nesten ta med.
Hallo! Hallo! Atletic Club Celta Vigo 2-1. Ja, Jørgen Strand Larsen skårer på samme
vis. Ja, nå har han 4, han kommer til å stoppe på 5, og neste sesong så blir det 2-siffra.
Neste sesong blir det 2-siffra.
Unnskyld for at jeg glemte deg, Jørgen.
Skal vi se...
Det var ikke vi som glemte det, det var Magnar. Og han tippet at du skårer minst også. Nå må du snart begynne å bli litt sur på meg. Jeg synes du skal ta til Twitter snart, Jørgen, og harselere litt med Magnar.
Det er egentlig på tide. Jeg vet at det er folk som hører på, blant annet han hører på et par av podcastene. Ja. Jørgen Søren Larsen.
Ja, det får vi nå håpe.
Jorge Playa.
Kan ikke han da, hvis hei Jørgen, hvis du nå hører på, kan ikke du gjøre min spådom til skamme, for da han skåret sitt første mål i januar, var det så sent at det første målet kom?
Det kom vel før pausen?
Nei, var i januar. Jeg var i San Sebastian. Det var første, det var den.
Ja, for de skåret i samme runde, han og Sørlåten.
Jep. Og det hadde aldri skjedd før at to nordmenn hadde skåret i samme runde.
Ja, da tippet vi hvor mange, altså da snakket de ikke om ketchup-effekten, at noen skulle dere løsne og sånne ting, og så tippet vi her i studio oss imellom hvor mange mål han kom til å score derifra og ut, altså hvor stor den ketchup-effekten kom til å bli. Og da tippet jeg 4, og nå har han 3. Petter tippet 10 og Jonas 8.
Ja.
Så han,
ikke skåla mer nå.
Han
er
liksom forrykende siste runder da, for å nå opp til Petters spådom i alle fall. Men, la oss si, putte en per runde da, så har han gjort min spådom til skamme.
Men har jeg drømt at vi har suttet i det? Hadde ikke vi det her forrige gang han skåret? Ja, det er klart. Med hvor mange mål vi spådde, da spådde jo jeg 5. Du hadde mest da, og Magna hadde 2.
Det er den
jeg er nærmest på, det er jo den jeg vil snakke om nå.
Det er greit. For det var nemlig spådommen da han signerte. Hvor mange mål kom han til å score gjennom hele sesongen?
Ja, så vi kan ikke justere tabelltips og så videre.
Nei, du kan ikke det.
Det kan vi faktisk ikke, Petter. Men sånn, fra sesongstart så tippet jeg 2 mål på han. Petter 5.
Ja, der har vi det.
Jonas 7. Så hvis han skårer 1 mål per gjenstående serierunde, så får Jonas rett. Så la oss tro på den ketchup-effekten da.
Jørgen Strand Larsen blir matchvinner. Han skårer kampens eneste mål mot Barcelona i siste serierunde, og redder plassen til Celta Vigo. Der har du det.
Men i denne kampen, det er jo litt, er ikke det litt kult at vi har nordmenn som skårer på ærverdige sammen med oss og kamp nå i samme runde?
Jo. Det har ikke skjedd før. Nei. Historisk.
Det er ganske kult. Ja. Men i denne kampen så skårer også Iñaki Williams, som endelig har nådd 2-siffra denne sesongen. Det er første gang siden 18-19-sesongen. Da skår han 11, som er personlig rekord. Nå har han altså 10. Celta Vigo har 1 seier på siste 9. De har tapt 4 på rad. De kan rykke ned. Sånn.
Tror vi at de rykker ned?
Tror vel egentlig ikke helt det. Tipper ikke jeg på 13. plass. Nå er jeg på 15. Så sånn, per nå så har jeg faktisk overvurdert det.
Vi har Girona hjemme, Cadiz borte, og Barcelona hjemme.
Vil dere vite noe gøy, for øvrig? Valencia, akkurat nå, er nærmere 12.-plassen enn det er nedrykk. Bare sånn...
det blir jo nummer 12.
Sånn til...
Så de 4 poeng bak Mallorca.
Til info, bare jeg noterte meg nå mens jeg tittet litt her nå. Valencia er faktisk nærmere 12.-plassen enn de er nedrykk. Så, men jeg, den kampen som jeg tror folk for øvrig, bare for å ha kommet med en liten sånn preview til resten av sesongen, ring dere ut siste serierunde. Ring dere ut Valladolid mot Getafe. Den tror jeg kommer til å bli avgjørende. Der tror jeg et lag rykker ned, et lag overlever. På José Soria.
Er det sånn at kampene til helgi ikke enda er helt fastsatt sånn klokkeslett-messig?
Det er jeg litt Petter vet kanskje det bedre, men det vel faktisk mulig at det klubber som rykker ned da. Jeg tror vel hvis alle resultater for eksempel går mot Espanyol, tatt i betraktning at de også taper nå i midtuka, så kan de vel rykke ned.
Til helga så kan de rykke ned, ja. Ingenting kan skje i midtuka.
Eller det sånn at alle går klokka 19 på søndag?
På søndag så går alt samtidig.
Ja, bortsett fra Sevilla og Real Madrid som går lørdag.
Ja, men der det ingen, nemlig. Ingen kan vinne noe der, holdt jeg på å si.
Ja, Sevilla kan jo havne topp 7 da. Så jeg synes ja. Det litt rart at den blir flyttet. Og,
men da det, si. Da det bare to kamptidspunkt kommende helg. Og da tippet vi på Valencia Espanyol hjemme.
Men hva var det du sa for noe, Petter? At du synes det var rart at den ble spilt på...
Jeg synes det er rart at de trekker Sevilla ut av runden.
Vet du, du vet hvorfor, ikke sant?
Ja, det er jo på grunn av Europa League, men altså, den blir jo spilt på onsdag.
Jo, jo, men du passer jo på at de får så mye hvile som overhovedet mulig.
Ja, men du passer jo ikke på interessen til de 19 andre klubbene, eller de 4 andre som kjemper om å bli nummer 7.
Da gjør jeg... Ingen ser dette, men du kan si hva jeg gjør nå. Hva gjorde jeg?
Du trakk på skuldrene.
Helt riktig.
På skuldren heter det. Husk, forrige kamp vi tippet på.
Husk at det Teba som er legger present. Inntil etter episoden, for da rykker han.
Forrige kamp vi tippet på var Sevilla Real Betis som hente 0-0 uten målskårer. Jeg hadde 2-1 og Juan Jordan, faktisk.
Droppen vel?
Petter hadde 2-2 og Borja Iglesias får jo 1 poeng for å ha uavgjort. Jonas hadde 3-1 og Josef Nesyri. Totalt så har jeg 35, Petter 28 og Jonas 19. Neste kamp altså Valencia Espanyol. Jeg sier 2-1 og Kluivert. Nei. Guerra. Det er selvfølgelig en av disse her.
Du tror det en av kidsa?
Mm.
Jeg tar 1-1, jeg og José.
Faen i helvete da!
Ja, det 1-1 du tror du og da,
jeg skulle
Jonas?
Si, jeg skulle si 1-1 José, ja. Men jeg får gå 1-1 Breathwaite da.
Ja. Take a breath. Wait.
Det greit.
Ja, du vet det at det fra med neste sesong så endres dette her, ikke sant?
Ja, neste vi må gi tredjeplassen første retten da.
Ja, jeg mener
ja.
Det.
Ja.
Ja, da kommer jeg bare til å...
Du hører det, jeg må jo endre tipsene mine hver gang.
Strategisk og tippe akkurat det samme som tredjeplassen, nei, men, så at det heller bak meg hele tiden.
Vet du hva vi skal gjøre? Alle skal skrive ned tipset sitt først, sånn at vi viser det når vi snakker.
Ja, greit.
Ja.
Det blir jo jævlig gøy for de som sitter og hører på.
Ja, men vi skal
jo
si det samtidig da.
Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne media.